My beloved brethren, how good it is to meet with you once again. Whenever I attend the general priesthood meeting, I reflect on the teachings of some of God's noble leaders who have spoken in the general priesthood meetings of the church. Many have passed to their eternal reward. And yet, from the brilliance of their minds, from the depths of their souls, and from the warmth of their hearts, they have given us inspired direction. I share with you tonight some of their teachings concerning the priesthood. From the prophet Joseph Smith, he said, "Priesthood is an everlasting principle and existed with God from eternity and will to eternity without beginning of days or end of years." The holy priesthood is the channel through which God communicates and deals with man upon the earth, and the heavenly messengers that have visited the earth to communicate with man are men who held and honored the priesthood while in the flesh. And everything that God has caused to be done for the salvation of man, from the coming of man upon the earth to the redemption of the world, has been and will be by virtue of the everlasting priesthood. Close quote. President Joseph F. Smith further clarified, "The priesthood is the power of God delegated to man, by which man can act in the earth for the salvation of the human family in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, and act legitimately, not assuming that authority, not borrowing it from generations that are dead and gone, but authority that has been given in this day in which we live by ministering angels and spirits from above, direct from the presence of Almighty God." Close quote. And finally, from President John Taylor, "What is the priesthood? It is a government of God, whether on earth or in the heavens. For it is by that power, agency, or principle that all things are governed on earth or in the heavens. And by that power, all things are upheld and sustained. It governs all things. It directs all things. It sustains all things."
Den styrer alle ting, den dirigerer alle ting, den gir næring til alle ting, og har å gjøre med alt Gud og sannhet assosieres med. Hvor velsignet vi som får være her i disse siste dager, da Guds prestedømme på jorden. Hvor privilegierte vi som får bære dette prestedømme. Prestedømme ikke så mye en gave, som en fullmakt til å yte tjeneste, en anledning til å løfte, og en mulighet til å velsigne andres liv. Med disse mulighetene følger ansvar og plikter. Jeg elsker og setter pris på det edle ordet plikt, og alt det innebærer. I en eller annen egenskap, i en eller annen sammenheng, har jeg deltatt på prestedømsmøter de siste 72 årene, siden jeg ble ordinert til diakon da jeg var 12 år gammel. Tiden går sannelig fort. Plikten holder takten med vår marsj. Plikten blir ikke svakere eller mindre. Katastrofale konflikter kommer og går, men striden om menneskenes sjeler fortsetter med uforminsket styrke. Herrens ord kommer som en fanfare til dere, til meg og til prestedømsbærere overalt. Derfor, la enhver lære sin plikt, og med all flid virke i det embedet han kalt til. Pliktens kall kom til Adam, til Noah, til Abraham, til Moses, til Samuel, til David. Det kom til profeten Joseph Smith, og til hver av hans etterfølgere. Pliktens kall kom til gutten Nefi, da han ble instruert av Herren gjennom sin far Lehi, til å vende tilbake til Jerusalem med sine brødre for å få messingplatene fra Laban. Nefis brødre knurret og sa det var en vanskelig ting som ble forlangt av dem. Hva var Nefis reaksjon? Han sa, og jeg siterer, «Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir menneskenes barn noen befaling uten at han bereder en vei for dem, så de kan utføre det han befaler dem.» Når det samme kallet kommer til dere og til meg, hva vil vår reaksjon være? Vil vi knurre slik Laman og Lemuel gjorde, og si, det er vanskelig det som forlanges av oss? Eller vil vi, i likhet med Nefi, erklære, jeg vil gå, jeg vil gjøre? Vil vi være villige til å tjene og adlyde? Til tider ser Guds visdom ut til å være tåpelig, eller bare alt for vanskelig. Men en av de største og mest verdifulle lærdommer vi kan lære i jordelivet, er at når Gud taler, og en mann adlyder, vil den mannen alltid ha rett. Når jeg tenker på ordet plikt, og hvordan det kan berike vårt og andres liv når vi utfører den, husker jeg ordene skrevet av en anerkjent dikter og forfatter. Jeg sov og drømte at livet var glede. Jeg våknet og så at livet var plikt. Jeg handlet, og sannelig, plikt var glede. Robert Louis Stevenson har sagt det på en annen måte. Han sa, «Jeg vet hva fornøyelse er, for jeg har gjort godt arbeid.» Når vi utfører våre plikter og utøver vårt prestedømme, vil vi finne sann glede. Vi vil oppleve tilfredsstillelsen av å ha fullført våre oppgaver. Vi har lært de bestemte plikter for det prestedømme vi bærer. Enten det er det aronske eller det melkisedekske prestedømme. Jeg oppfordrer dere til å tenke over disse pliktene, og deretter gjøre alt i deres makt for å oppfylle dem. For å gjøre dette må enhver være verdig. La oss ha hender som er rede, rene og vilje, så vi kan være med på å skaffe det som vår himmelske Fader vil at andre skal få fra ham. Hvis vi ikke er verdige, er det mulig å miste prestedømmets kraft, og hvis vi mister den, har vi mistet opphøyelsens essens. La oss være verdige til å tjene. President Harold B. Lee, en av de store lærerne i kirken, sa, «Når en mann blir prestedømsbærer, blir han Herrens representant. Han skulle tenke på sitt kall som om han utførte et oppdrag for Herren.» Under 2. verdenskrig, i begynnelsen av 1944, fant en hendelse sted som involverer prestedømme, da amerikanske marineinfanterister tok Kwajalein Atollen, en del av Marshalløyene som ligger i Stillehavet, omtrent midt mellom Australia og Hawaii. Det som skjedde i denne forbindelse ble fortalt av en korrespondent, ikke medlem av kirken, som jobbet for en avis på Hawaii. I avisartiklen han skrev etter hendelsen, forklarte han at han og andre korrespondenter var med i den andre bølgen bak marineinfanteristene på Kwajalein-atollen. Mens de rykket frem, fant de en ung marineinfanterist flytende i vannet, med ansiktet ned, tydeligvis hardt såret. Det grunne vannet rundt ham var rødt av blodet hans. Og så la de merke til en annen marineinfanterist som beveget seg mot sin sårede kamerat. Den andre marineinfanteristen var også såret, med hans venstre arm hengende hjelpeløs ved hans side. Han løftet hodet til han som fløt i vannet for å unngå at han druknet. Med panikk i røsten ropte han om hjelp. Korrespondentene så igjen på gutten han holdt oppe og ropte tilbake, «Det er ingenting noen kan gjøre for denne gutten.» Så skrev korrespondenten, «Så jeg noe som jeg aldri hadde sett før. Denne gutten, som selv var hardt såret, klarte å komme seg til land med den andre marineinfanteristens tilsynelatende livløse kropp. Han la kameratens hode på kneet sitt. For et bilde det var! disse to dødelig sårede guttene, begge rene, flotte unge menn, selv i sin sørgelige forfatning. Og den ene gutten bøyde hodet over den andre og sa, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, og i kraft av prestedømme, å holde deg i live, til jeg kan skaffe medisinsk hjelp.» Sitat slutt. Korrespondenten avsluttet artiklen slik, «Vi tre, de to marineinfanteristene og jeg, er her på sykehuset. Legene forstår ikke hvordan de overlevde, men jeg vet det.» Mirakler forekommer overalt når prestedømmet blir forstått, dets kraft blir respektert og riktig brukt, og tro utøves. Når tro erstatter tvil, uselvisk tjeneste eliminerer selvisk streben, tilveibringer Guds kraft hans hensikter. Pliktens kall kan komme i stillhet når vi som har prestedømme tar imot oppdrag som vi får. President George Albert Smith, den beskjedne, men likevel så effektive lederen, har sagt, «Først og fremst er det deres plikt å lære hva Herren ønsker, og så ved deres hellige prestedømmes kraft og styrke og forede deres kall slik at deres medmenneskers nærvær, at folk med glede vil følge dere.» Sitat slutt. Et slikt pliktens kall, med mye mindre dramatisk kall, men et som likevel bidro til å redde en sjel, kom til meg i 1950, da jeg var biskop, nykalt biskop. Over 1080 medlemmer. Jeg var 22 år gammel. Mine ansvarsoppgaver som biskop var mange og varierte. Jeg prøvde etter beste evne å gjøre alt som ble krevd av meg. USA var engasjert i en annen krig den gangen. Ettersom mange av våre medlemmer tjenestegjorde de væpnede styrker, kom et oppdrag fra kirkens hovedkvarter til alle biskoper om å gi hver soldat et abonnement på Church News og Improvement Era, kirkens tidsskrift den gangen. I tillegg ble hver biskop bedt om å skrive et personlig månedlig brev til hver soldat fra sin menighet. Vår menighet hadde 23 menn i uniform. Prestedømskorumene skaffet med anstrengelse penger til tidsskriftsabonnementene. Jeg påtok meg oppgaven, eller plikten, å skrive 23 personlige brev hver måned. Etter alle disse årene har jeg fortsatt kopier av mange av mine brev og svarene jeg fikk. Tårene kommer lett når jeg leser disse brevene om igjen. Det er en glede å igjen lese om en soldats løfte om å etterleve evangeliet, en sjømannsbeslutning om å bevare troen sammen med sin familie. En kveld ga en søster i menighet bunken med 23 brev for den måneden. Hennes oppgave var å poste dem og oppdatere den stadig forandrede adresselisten. Hun så på en konvolutt, og med et smil spurte hun, «Biskop, blir du aldri motløs? Her er enda et brev til bror Bryson. Dette er det 17. brevet du har sendt til ham uten et svar.» Jeg svarte, «Vel, kanskje dette blir den måneden.» Det viste seg at det ble den måneden. For første gang svarte han på brevet mitt. Hans svar er et kjært minne, en skatt. Han tjenestegjorde i et land langt borte, isolert, plaget av hjemlengsel, alene. Han skrev, «Kjære biskop, jeg er ikke så flink til å skrive brev. Det kunne jeg fortalt ham flere måneder tidligere.» Hans brev fortsatte, «Takk for Church News og bladene, men mest av alt, takk for de personlige brevene. Jeg har begynt på et nytt kapittel. Jeg har blitt ordinert til prest i det aronske prestedømmet. Mitt hjerte er fylt til randen. Jeg er en lykkelig mann.» Sitat slutt. Bror Bryson var ikke lykkeligere enn hans biskop var. Jeg hadde lært den praktiske anvendelsen av ordtaket. Gjør din plikt, og ikke resten. La så Herren gjøre resten. Mange år senere, da jeg besøkte Salt Lake Cottonwood Stav, mens James E. Faust var president, fortalte jeg denne historien i et forsøk på å oppmuntre til oppmerksomhet rundt våre tjenestemenn. Etter møtet kom en flott ung mann frem. Han tok meg i hånden og spurte, «Biskop Monsen, husker du meg?» Jeg skjønte plutselig hvem han var. «Bror Bryson», utbrøt jeg. «Hvordan går det med deg? Hva gjør du i kirken?» Med varme og tydelig stolthet svarte han, «Jeg har det bra. Jeg er medlem av Elsenes Korums presidentskap. Takk igjen for din omtanke for meg og de personlige brevene du sendte, og som jeg verdsetter høyt.» Sitat slutt. Brødre, verden trenger vår hjelp. Gjør vi alt vi skulle? Husker vi president John Taylors ord? Hvis dere ikke foreder deres kall, vil Gud holde dere ansvarlig for dem dere kunne ha frelst om dere hadde gjort deres plikt. Sitat slutt. Det er føtter å støtte, hender å gripe fatt i, sinn å oppmuntre, hjerter å inspirere, og sjeler å frelse. Evighetens velsignelser venter dere. Dere har anledning til å være ikke tilskuere, men deltagere på prestedømstjenestens scene. La oss lytte til den rørende påminnelsen i Jakobs brev. Vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. La oss lære å tenke over vår plikt. La oss være villige og verdige til å tjene. La oss i utførelsen av vår plikt følge i mesterens fotspor. Når dere og jeg går den veien Jesus gikk, vil vi oppdage at han er mer enn barnet i Betlehem, mer enn tømmermannens sønn, mer enn den beste lærer som noensinne har levd. Vi vil lære ham å kjenne som Guds sønn, vår frelser og vår forløser. Da han mottok pliktens kall, svarte han, «Fader, din vilje skje, og herligheten vær din evinderlig.» Måtte vi alle gjøre det samme. Dette ber jeg om i hans hellige navn, i Jesu Kristi Herrens navn. Amen.